Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Doimo siz bilan birgalikda ibodat qilish biz uchun yoqimli. Bugun sizlar bilan har birimizning o'zgarishimiz haqida ibodat qilishni istardik. Biz iymonga kelganimizdan beri qanchalik o'zgardik? Hali ham o'zingizdagi eski odatlarni ko'ryapsizmi? Ba'zida o'zingizdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? Buning uchun ibodat qilish kerak. Har birimiz uchun eng munosib namuna bor. Biz Masihning izdoshlari ekanmiz. Unga o'xshash bo'lishimiz kerak. Masih yerda yashaganida qanday fikrga ega bo'lgan bo'lsa, biz ham shunday fikrda bo'lishimiz lozim. U qanday yashagan bo'lsa, biz ham shunday yashashimiz kerak. U yerda yashagan paytlarida otasi bilan qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ham otamiz bilan munosabatda undan o'rnak olishimiz kerak. Muqaddas kalomda o'zgarish haqida va ayniqsa qanday o'zgarish haqida juda ko'p oyatlar berilgan. Rimliklarda 12-bob, 2-oyatda shunday yozilgan. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Biz boya yuqorida aytganimizdek, Masih qanday fikrga ega bo'lsa, biz ham shunday fikrga ega bo'lishimiz kerak. Qanday qilib deysizmi? Biz kalomni qancha ko'p o'qisak, uning sifatlarini shunchalik yaxshi bilamiz. Uning dunyoga, odamlarga va narsalarga nisbatan qanday fikrda ekanligi ayon bo'ladi. Shunga ko'ra, biz Xudoga iltijo qila olamiz. Fikrimni tubdan o'zgartir. Sening irodangni bilishni istayman deb ibodat qilishni boshlaymiz.
Undan tashqari biz o'zimizga nisbatan ham to'g'ri fikrlashni o'rganishimiz. Doimo muqaddas kalomdagi o'zimiz haqimizdagi haqiqatlarni yuragimizda saqlashimiz lozim bo'ladi. Chunki shayton tez-tez bizni o'zimiz haqimizdagi yomon fikrlar bilan tushkunlikka solib qo'yishi, o'zimizdan nafratlanish kabi fikrlar bilan bizga zarba berishi mumkin. Bunday paytda tushkunlikka tushmasdan samoviy otamizda bizni o'zgartirishni so'rashimiz kerak. Keling, hozir birgalikda ibodat qilamiz. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Yerda men orqali sening noming ulug'lansin. Sening xohish irodangni bilishni istayman. Meni o'z shohligingga qabul qilging. Meni farzanding qilib tanlaganing uchun senga rahmat. Endi meni ham to'ng'ichning Iso Masihga o'xshash qilib o'zgartirgin. Men fikrlashda, hayot kechirishda unga o'xshash bo'lishni istayman. Mendagi fikrlarni tubdan o'zgartirgin. Hamma narsaga bo'lgan fikrlarimni o'zgartirgin. Odamlarga nisbatan sen qanday fikrda bo'lsang, men ham shunday fikrda bo'lishni istayman. Chunki solih hayot kechirish uchun birinchi fikrlarim o'zgarishi lozim. Insonda fikrlar qanday bo'lsa, uning qiladigan ishi ham shunday bo'ladi. Shuning uchun mening fikrlashimni tubdan yangilagin, iltimos. Men haqiqatda o'zgarishni istayman. Senga o'xshash bo'lishni istayman. Seni mamnun qilishni istayman. Rabbim Iso nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Siz ham doimo shu tahlid ibodatda bo'ling. Undan ishonch bilan so'rang. Omon bo'ling.